Вы на хвале «Радио Свобода». С вами Валер Карбалевич. У эфира «Экспертиза свободы» на тему «Ці удалося Беларуси знайсці новые кропки опоры в свете». Визит в Беларусь наместника старшини Китая Си Цзиньпина вслед за визитом Александра Лукашенко в Латинскую Америку державные медии подают как замежнополитичный прорыв. Какие перспективы дочинения с КНР? Ці выратує Венесуэла белорусскую экономику? Ці можно знайсці экономичных партнеров, равноценных России и Евразвязу? Это питание обмерковывают за круглым столом «Экспертиза свободы» экономист Леонид Злотин и директор зарегистрированного в Литве Белорусского института стратегических исследований Виталий Селис. У 1990-е годы сярод экспертов была популярная идея, что белорусскую промысловость может выратовать экспансия на рынки третьего света. Мовляв, у заходней краины наша продукция прорваться не сможет, а возле краин Азии, Африки, Латинской Америки она цалком конкурентоздольная. Прошел час, и высветилось, что эту идею покуль реализовать не удалось. Наши основные экономичные партнеры – это Россия и краины Евразвязу. Доля краин третьего света в гандлевом обороте Беларуси мизерная. Але калі глядзець беларускія тэлеканалы, то ствараецца ўражанне, што адбылася змена гэтай парадыгмы. Беларусь знайшла новых, важных эканамічных партнераў. Давайте поговорим наперш про Китай. Си Цзиньпин привез кредит у 1 миллиард доляров. Амбассадор Беларуси в Китае Анатоль Тозик заявил, что рыхтуются проекты с уделом Китая на сумму 15-16 миллиардов доляров. Так может не треба никаких реформ, либерализации, коли на допомогу пришел Китай. Спадар Злотников.
Калі взять замежные инвестиции китайские, то они действительно створают у среднего опошня 10 год, там, каля 20-30 миллионов долларов. Это вельми мало. От Китая идут кредиты. Але гэтые кредиты не такие, как иншие кредиты с других боков, потому что яны связанные кредиты. Вось, например, кредиты полмиллиарда, які пошел на развитие цементной промысловости, это в основном идея на оплату китайского обсталявання и китайских специалистов, которые работают у нас. И эти кредиты нельзя пустить на то, как подтримать стратные предприемства або выплату пенсии, заработков. Зараз Китай во всем свете начинается контролировать ресурсы света. Усюды он идет с инвестициями, с кредитами, и так само Китай начинается зарабатывать на тех золотовалютных резервах, которые у него вельми великие. Усе эти кредиты раз несколько годов придется отдавать, и не только китайские, 2,5% нашего ВУПа, где в форме этих выплат за проценты за кредиты и дивиденды за инвестиции, это будет худко возрастать.
Спадар Селицкий, а вы как оцениваете перспективы супрацовництва Беларуси с Китаем?
Китай значно изменил свои поводины на международной арене в экономическом плане за последние 3-4-5 годов. Коли ранее у него стояла задача притягивать в первую очередь замежные инвестиции, то зараз Китай становится главным инвестором и главным донором. Китай – страна бедная природными ресурсами, треба доступ до природных ресурсов. Фактично, вот у Африки они таки працуют. И так само треба плацдармы для дальнейшей экономической экспансии, как заводить туда будовников, как далее споживались некие китайские товары. Это инвестиции не у самые высокопродукционные секторы. У Китая заховываются конкурентные переваги на вельми низких сегментах рынка, технологичных. Никаких технологичных прорывов там у Китая пока что нема. Это первое. Другое. Китайское кредитование вельми специфичное, оно короткотерминовое. Их вельми худко придется выплачивать. Это кредиты не самые сприяльные, але их зараз вельми легко отримать. Потому что у Китая такие профицит бегучего рахунку, мается на увазе просто наявный золотовалютных резервов, что их треба кудысьці дзіваць. Яны яго раскідваюць па ўсім свеце. Трэба памятаць, што для вельмі шмат якіх галін у нашай прамысловасці Кітай гэта наўпросты канкурэнт, прычым канкурэнт такі, дзе мы проста страшэнна губляем. Я пра лёгкую прамысловасць не кажу, але даходзіць справы да цяжкай. Электроніка, машынабудаванне, вот зараз Кітай робіць магутную экспансію менавіта ў гэту галіну. Металургія, скажам, вось украінскую металургію, хто б палажыў на лапаткі Кітай. Таму чакаць, што Кітай тут будзе стварать конкурентов для своей власной. Ён этого не будет робить. С этой экспансией можно конкурировать только уже на иншем технологичном узровне.
Справа у тым, што кітайскія крэдыты звязаны з праектамі інвестыцыйнымі, а бяда Беларусі ў тым, што такіх эфектыўных праектаў вельмі мала. Ужо ёсць праблема і тых крэдытаў, якія Кітай нам абяцаў раней, яны не выбіраюцца. Тое, што там Тозік абяцаў, што можа быць там 16 мільярдаў кітайскіх крэдытаў, гэта не азначае, што яны пойдуць у Беларусь. Яны могуць вісець, як той мільярд, які быў раней у мінулым годзе. Кітайцы даюць грошы, каб тут уже атрымаць працэнты. А ў Беларусі такая ўжо неэфектыўная эканоміка, что нават при всем жаданні китайцев некуда гроши гэты укладывать.
Цяпер паговорым пра яшчэ аднаго выратавальніка беларускай эканомікі Уга Чавеса. Ці сапраўды супрацоўніцтва з Венесуэлай дапаможа і разгрузіць склады беларускіх прадпрыемстваў і загрузіць нафтаперапрацоўчыя заводы? Спадар Селіцкі.
Кааперацыя з Уга Чавесам чымсьці нагадвае Савет эканамічнай узаемадапамогі за савецкімі часамі, то бок гэтая кааперацыя ажыццяўляецца абсалютна па палітычных матывах, не зважаючы там на рынкавыя кошты, ніхто не стварае бізнес-планаў. Ёсць палітычныя загады. Гэта такая міні-Расія, якая ў адміністрацыйным парадку закупае пэўную беларускую прадукцыю. Мы робім тое ж самае, таму што, скажам, я не думаю, што хтосьці частаваўся бы той венесуэльскай кавай, якую я недавно набыў у беларускіх крамах, яе піць немагчыма. Пакуль у Уга Чавеса ёсць нафтадаляры, і пакуль ён сябруе з Лукашэнка, можа гэта будзе працягвацца. Але гэта не можа працягвацца ў гіганцкіх аб'ёмах. Буду вельмі здзіўлены, калі нават на мільярды нейкіх даляраў.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп. Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень. Ад 6 раніцы да поўначы. Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы. Адрас свабода.орг. Свабода нон-стоп.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці ўдалося Беларусі знайсці новыя кропкі апоры ў свеце?». Спадар Злотнікаў, а як вы ацэньваеце перспектывы супрацоўніцтва Беларусі з Венесуэлай? Ці сапраўды яны такія цудоўныя, як падаюць беларускія тэлеканалы?
Па-першае, гэта вельмі залежыць ад цэнаў на нафту на сусветным рынку. Эксперты чакаюць, што вялікіх цэн не будзе, таму што развіваюцца другія напрамкі атрымання энерганосьбітаў. А па-другое, гэта залежыць ад устойлівасці палітычнага рэжыму Чавеса. Па-трэцяе, што датычыцца нафты. Наогул, гэта можа быць. Можна перапрацоўваць лёгкую венесуэльскую нафту на нашых заводах, але выніку вялікага гэта не дасць, таму што вялікія затраты на лагістыку, транспорт гэтай нафты. Па-другое, ствараецца прадпрыемства, якое будзе зарабляць на перапрацоўцы нафты ў Беларусі і продажы нафтапрадуктаў у Еўропе. У гэтым сумесным прадпрыемстве Беларусь будзе мець толькі 25% уласнасці. І таму, калі якісьці невялікія прыбыткі і будуць, то яны пойдуць у Венесуэлу. Эксперты не чакаюць высокіх цэн на нафту ў бліжэйшыя гады, таму не будзе высокіх і прыбыткаў. Так што венесуэльская нафта пагоду не робіць у Беларусі. Што датычыцца прадпрыемства па зборкі беларускай тэхнікі ў Венесуэлі, то гэта рызыкоўнае прадпрыемства. У Венесуэлі няма такой індустрыяльнай працоўнай сілы, бюракраты вельмі марудная, на ніколі ў тэрміне нічога не выконвае. І там же і Бразілія добрую тэхніку выпрацоўвае. Там і Кітай паставляе свае грузавікі, якія больш танныя, чым беларускія, лепшай якасці. Гэта ўжо не такія вялікія прадпрыемствы, не такая ўжо вялікая патрэба самой Венесуэлы ў гэтай тэхнікі. Мяркуючы, што не пойдзе гэтая тэхніка другія краіны Лацінскай Амерыкі.
Падводзячы вынікі, зможа Кітай, Венесуэла, магчыма Бразілія, Іран і іншыя краіны трэцяга свету замяніць Беларусі, Расію і Еўразвяз у якасці асноўных эканамічных партнёраў. У мяне складваецца ўражанне, што беларускае кіраўніцтва шукае не столькі новых партнёраў, колькі новую халяву замест расейскай. Вось Уга Чавес дае нафту, не лічачыся з выдаткамі. Вось Кітай дае невялікую дармовую дапамогу, а беларускія тэлеканалы зласліва паказваюць кукіш Росіі. І рэформы непатрэбныя ў выніку атрымоўваецца. Спадар Селіцкі.
Менталітэт нашых адміністратараў і тых, хто прымае рашэнне ў эканамічнай палітыцы, на жаль, стало вельмі шмат падабенстваў з тым, што зараз адбываецца ў Расіі. Іхні курс на мадэрнізацыю зараз таксама будуецца на нейкіх ілюзіях мабілізацыйнага дзяржаўнага ўмяшальніцтва ў эканоміку. Таму Лукашэнку вельмі лёгка іх трошкі шчыкатаць такімі метадамі. Таму вось у плане палітычнай гульні ўсё, што робіць наша ўлада зараз на гэтых франтах, яно мае сэнс. Пагуляць з Расіяй, каб нешта выбіць, там больше, как там показать, что вось мы зараз сбежим. Поглядите, вельми шмат экспертных оценков у России были на кон того, что зрабил там Лукашенко у Венесуэле, там вельми шмат как у стрымужила. З іншого боку, треба разуметь, что те краины, які вось яны імкнуцца ориентоваться, это самый БРИК, Бразилия, Россия, Китай, Индия, Венесуэла и так далее, эта краина так само стоит перед выкликами модернизации, які прикладно вельми подобны на выклики, які стоят перед Беларусью. И тому отримать некий ресурс развития от этих краин вельми тяжко. Я ж не кажу, что не треба там развивать экономическое супрацовництво с Китаем, с Венесуэлой. Але чекать, что за кошт этого супрацовництва отбудутся некие фундаментальные прорывы в нашем развитии, это не то. А халявы, яны бывают, и покуль яны будут, ими будут корыстаться, особливо такие урады, как наш. И еще одна околичность, что вы сказали в початку, про рынки третьего света, что это рынки нас шакают. Это иллюзия, что рынки там некой Бразилии, те некой Китая, яны меньше конкурентные. Там с фуфелом не пробьешься.
Господар Злотников, а вы, як лічыце, ці могуць новыя партнёры замяніць Беларусі тых асноўных партнёраў, якія ёсць сёння ў Беларусі, гэта Расію і краіны Еўрапейскага звязу?
И будучыня Беларусі, и будучыня Росіі, у тым, каб інтэграваць у адзін такі гаспадарча-прамысловы комплекс, калі сюды прыйдуць не толькі інвестыцыі, але і прыйдуць тэхналогіі. Таму што, калі мы бярем крэдыты, гэта не азначае, што да нас прыйдуць і сучасныя тэхналогіі. І таму і Венесуэла, і Кітай, і нават нашы адносіны з Росіі, гэта не тое галоўнае, што Беларусі патрэбна. Патрэбна інтэгравацца у адзін гаспадарчы комплекс с развитыми краинами. Треба включаться у международное поделение працы. Другого выйти не может. Зараз только марнуется час, и мы еще больше отстаем от развитого света.
Вы слухали передачу «Экспертизы свободы» на тему «Те удалось Беларуси знайти новые кропки опоры в свете». У передачи удельничали экономист Леонид Злотников и директор зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегических исследований Виталий Селицкий. Вел передачу Валер Карбалевич.